adatlar isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'da Türkiye'li dinçi Fethullah Gülün biren ilteşkledik öydülen ağzından iktisani biznesmene Suud'un hükmü çıkarıldı. Azatlık radyosuna kavuşan sonki maglumatlara göre Resul Atageldiyev ve Devlet Atayev avatında Suud'un hükmü geçen yılın ayağında çıkarılıptır. Emma Suud'un nensiginin yapık kapıların anırsında geçendik sebeple bu varadaki maglumat dine hazır belli oldu. Sol bir vaqtda da yurtta tutuq edilen beylikki onurçı telekeçiyinin ve Türk okucalarının işgarlarının ıqbalları nəmelim olmağında qalyar. Azatlık radyosuna Resul Atageldiyev ve Devlet Atayev türme tutuqluğunun berilendigi varadaki mağlumatı yurdun hopsuzluk kulluklarındaki çeşmelerinin biri mağlumat verdi. Onun sözlerine göre Atayev'a 5 yıl türme tutukluğu beriliptir. Atageldiyev'a kesitlenen tutuk mühletini anıklap olmadı. Devlet Atayev'a 5 yıl türme tutukluğu berildi. Resul Atageldiyev arada anık bir dağda aydıp bilecek değil. Ama ona hem türme mühletinin berilendiği anık. Olara anık kaysı madde boyunca ayplamanın yönkülendiği hem belli değil. Yönü bu iktisadi meseleler bilen bağlı bolsa gerek. Bu dinlenişiklerin yapık, has doğrusu gizlin görünüşte diyen yali geçendiği sebeple adamlar bir daha sormaktan hem çekinyerler, deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi gurrun verdi. Türkmenistan'daki belli telekeçilerin türme mühletlerine hüküm edilendikleri varada mağlumatı başka yeni iki çeşme tasdikladı. Yatladıp geçtik Azatlık Radyosu Fethullah Gülün bilen katnaşığı bolunduğu öydülen Türkmen telekeçilerinin ve Türk okucaylarının işgarlarının onarçasının tutuk edilendiği varada geçen yılın aktyavrında haber veripti. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Atayev'in ve Atageldiyev'in hem Gülö'nün hizmet hareketi bilen ilteşigi bolunduğu için tutsuk edilendigine aittiler. Mağlumata göre 40 yaşlı Devlet Atayev, Aşgabatta A Market adlı iri dükkanın eyesi, 40 yaşlı Resul Atageldiyev bolsa paytaxtta Merdim adlı din çalış merkezine ve Alpet adlı restorana eyeçiligi ediptir. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ağzılan kârhanaların işgarları bilen söhbetdeş boldi. Olar öz yolbaşçılarının bir neçe ay bär yokduğunu tasdikladılar. Emma nire dediğine aydıp bilmediler. Merdim adlı din çalış merkezine yakın çeşmelerin biri Resul Atageldiyev'in kıyınçılıklara uçrandığını aytti. Emma taqiq mağlumat bermedi. Geçen yılın oktyabr ayından beri Azatlık Radyosu Türkmenistan'da Fethullah Gülün bilen bağlılıkta başlanan represiyalar barada entime maglumat tayarladı. Türkiye'nin hakimiyetleri Gülün'ü geçen yılın iyul ayında Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı hakimiyet başından çetleştirmek boyunca başa varmadık ağdırılışı amala asırmak sinansığı kurunamakta ayıplayarlar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri represiyalara Brüzeli'den uğrak adamın sesi var edilendiğine haber verdiler. Onların esasen Türkmen-Türk mekteplerinin ve oku merkezlerinin önkü işareleri dige ve hazırki vaqtta tanımal Türkmen biznesmenleri dige aydilyar. Geçen ayda Fergana.ru ve Eurasian Net neşirleri hem öz haberçilerine salgılanıp Türkmenistan'da barha güçlenen represiyalar varada haber veripti. Ferganaru soruğu çekilen adamların kıynamaları tedbar edilendiğini, neticede ölünlerin hem bolunduğunu ve polisiyanın bir neçe ofitserinin işten boşadılındığını haber verdi. Eurasian Net neşeri tutu edilenlerin yakınlarına salgılanıp, tutka tutlukların soruğu edişliklerin ve kıynamaların devam ediyendiğini haber verdi. Gülün bilen katnaşıkta guman edilen adamları, hopsuzluk kullukları 30-40 günlük tutuk aslında saklayarlar. Olur yeni birinin adını aydıyansa, durlu kıynamaları sizi var ediyarlar. Eğer de kimdir birinin adını aytmasan, gözünün ağırsından çıkıp bulmayar. Deyip Eurasian Net neşeri tutuk edilenlerin birinin tanısının aydanlarını titirleyer. Geçen ayın ayağında Aşgabatdaki iri sewda we biznes merkezleri impasyň ýapylmagynyň sebäbiniň olaryň eýesi Dursun Uýor'un gülönçüler hereketi bilen guman edilen gatnaşygy bilen baglydygy Azatlyk radiosuna mälim boldy. Azatlyk radiosunyň çeşmeleri ilkinji tutga tutluklaryň Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın garaşlılık bayramının bellenmegine katnaşma üçin garaşilen sapary bilen baglylykda başlanandygyny aýdýarlar. Emma Türkiýanyň prezidenti näbirli sebäplere görä Türkmenistan'a barmandy.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpost@gmail.com Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. metpost@gmail.com
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar günölü gepleşimizi men Sehra dowam ettiriyen. Aşgabatyň mekteplerinin ençemesinde muallimler bilen yığınaklar geçirilip olorun Türkmenistan'da 2017 yılın 12. fevralinde geçirilecek prezident saylovlarında etmeli VDP borçları kesitlerine. Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatak havarçılarının beriyen mağlumatına göre 9. yanvarda geçirilen pedsovetlere yani muallimlerin mektep genişine ehli muallimler ve mektep yolbaşçılar katnaştı. Bu duşun devamında muallimlerin yetip gelen prezident saylovlarındaki rolü etmeli anık işleri anıklanına. Olorun yerine yetirmeli VDP borçları üçe bölünne. Birinci topordaki çareler mektepte işleyen muallimlerin ehlisine değişli olup, oların her birine öz töreğine yaşayan illa olay maşalarının yaşayan öy salgısı eline veriliyad. Muna layıklıkta muallimler 9. 15. yanvar aralığında şol salgıda yaşayan yaşayıcıların saylov yaşına yetenlerinin anık maglumatına sanavunu düzmeli. Bu sanav mektep yolbaşçılar tarafından bir heptanın devamında şol mektebin kolayındaki saylov okru komisyasına uğradı. Şeýlede saýlawa gatnaşmaly raýatlaryň sanawyny düzen muallimler saýlaw güni saýlaw uçastygyna gelip, özüniň düzen sanawyndaky saýlawçylaryň gelip gelmändigini anyklamaly. Eger gelmedik bolsa, onda muallimler öz düzen sanawyndaky ýaşaýjylaryň öýüne baryp, olaryň saýlawlara gatnaşmagyny gurnamagy hem borçly. Ikinji topardaky çäreleriň çäninde eger mektepde saýlaw uçastygy döredilen bolsa, onda muallimleriň belli bir bölegi şol saýlaw uçastygyna gelýän saýlawçylara hyzmat edip, saýlawy geçirmäge gatnaşmaly. Şeýlede bu muallimler ses bermäge gelen adamlaryň saýlaw bülletenini alandygy barada hem bellik etmeli.
Saylovçulara hizmet edecek muallimlerin, yani bülütenler saylovçulara verecek muallimlerin yürüyüce sanavı ispisa düzülüptür. Olar bilen şeptanın ayağından, inni keptanın başından başlap, mektepteki iş kurları tamamlanandan sonra yürüyüce metodik tapakları getirilecek. Olam olan öz işleyen mektebine değerli eğitim bir etrafta duruldun, üç tane yerde saylovunu özün neydi alıp varmalı, ses vermeye geleyen saylovçu bilen ne ahilli getleşmeli, hem de iyiden saylov başlarından ta saylovu soruyansa şu yerde oturmalı hakkında yürüyte metodiki hapaklar getirecek.
Dip Aşgabatda yaşayan Sinçi Aman Murat Bugayif aydiyar. Üçüncü topordaki çareleri katnaşayan muallimler saylov uçastıkları dörödülen mekteplerde saylov dövrünü oğutçuluğu edip düzgün tertibe gözükçülük etmeli. Aman Murat Bugayif yukarıda ağdalan VDP borçların muallimlerden bundan odolku saylovlarda hem talap edilendiğini aydiyar. Yer gelenine yatlatsak Türkmenistan'ın saylovları ve salah salışıkları geçirmek varadaki merkezi toparı devletin en yukarı VDP'si uğruna bəsleşme üçün 9 kandidatın hesabı alınandığını məlim etdi. Olorun arasında Yurdun Demokratik Partiyası, Senatçılar ve Telekeçiler Partiyası, Ağrar Parti hem de Rayatların inisiyatif toparları tarafından hödürlenen kandidatlar var. Şol bir vaqtda yerli sinçiler saylovları 5 hepteden hem az vaqtqa alındığına qaramazdan kandidatların rayatlar bilen duşluklarını yerli medyada agitasiya kampaniyalarının göde ilmeyendiğini aydiyalar. Türkmenistan'ın 2016 yılın sentyabr ayında düde düş giyirdiren konstitusiyası esasını yurdun prezidenti 7 yıl mühletülen saylanyar. Türkmenistan'da şu vakta çenli halkarı kurumalar tarafından adat ve erkin deyilip ikrar edilen yekece saylov hem geçirilmedi. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliliğinizde saklar. Siz bolun vakalar var da malumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ermenistan, İran ve Türkmenistan energiýa üçünçülügini maslahatlaşýarlar. Şu maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Yerewanda Türkmen we İran wekillerini hem gatnaşmagyna özara umumy şol sanly energiýa üçünçülük proýektleri barada maslahat edildi. Duşenbe günü Ermenistanyň premier-ministri Karen Karapetyan Türkmenistan'ın ve İran'ın ilçileri degişlilikte Muhammed Niyaz Maşalov ve Said Kazem bilen duşup, üç taraplayan hizmetdaşlığı ve iktisadi katnaşıkları arttırmanın yollarını maslahat edipdir. Biz Ermenistan, İran, Türkmenistan üç taraplayan hizmetdaşlığı yolu koymağa kızıklanma bildiriyaz. Bizim öz yurtlarımızın arasındaki sevda dolanışını arttırmağa mümkünçülüğümüz var. Şu mazmunlu duşuğun hut 2017 yılın ilkinci iş günlerine geçirilmek hem bizim hizmetdaşlığımızın ne derecede mühimliğini görkezer dip Ermeni Premierministrinin edarasının yayrıdan beyanatını nıqtalyar. Resmi maglumatlarda maslahatın devamını gepleşiklerin energiýa üpçünçülük meselelerine gönüktürlendigi nıqtalyp onun devamını umumi iş toparlarını döretmek we anyk programmalar dogrusunda gepleşikler alyp barmak barada ılalaşylandygy bellenilýär. Şol bir wagtda Ermenistan bilen umumy serhedi bolmadyk Türkmenistanyň energiýa üpçünçülük proýektine haýsy ugur boýunça orun tapyp biljekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, 1990-njy ýyllarda Türkmenistan Ermenistanyň esasy gaz üpçünçülüginiň biri bolupdy. Ermeni hükümeti Rusiyanın Gazprom kampanyası bilen şertnamı bağlaşandan soň ýagdaý ýitgödi. Häzir Gazprom Ermenistanyň gaz hajatlarynyň 80% töwereginiň üpçüne diýär. Galyň 20% bolsa İranyň payyna düşýär. Bu aralykda halkary energiýa eksperti John Robertis egerde gepleşikleriň dowamyny türkmen gazyny İranyň üstünden Ermenistana Yangadanın eksport etmek barada gepleşikler alınıp barlan olsa, munun häzir İran bilen Türkmenistanyň arasyndaky dörän gaz dawasy sebäpli amala aşman biljekdigine ünsi çekýär.
And there is a big problem in the political side.
Munun amala aşmagyny Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky häzirki dörän siýasy ýagdaý böwüt bolup biler.
Which is namely that at the moment.
Dip Roberts Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Ýatlak geçsek Türkmen tarapy iki ýurdun arasyndaky bergi dawa sebäpli İranyň demirgaz kesibitlerini aktyrýan türkmen gazyny 1 ýanwarda kesipdi. Bu Aşgabatda geçen 3 günlük gepleşiklerden soň gaz ýibermegi geljekki 5 ýyl içinli uzaltmak. Bergi meselesini bolsa geljek 2 aýyň içinde çözmek barada ılalaşylandygy hakyndaky İran tarapyndan ýaradylan maglumatlaryň iýi ýanyna gawat geldi. İranyň Milli Gaz Kompaniýasy Türkmen Gaz döwlet konserni bilen çözüp bilmedik meselesini halkara arbitraj sudunda çözmekçiligini öňe sürdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bolsa İranyň Milli Gaz Kompaniýasyny bergi meselesini hemmeni ýalňyş pikire ugrukdurmak siýasatyna aýpladi. Türkmenistanyň energiýa hyzmatdaşlarynyň Türkmen gazından yüz öwürmegi bilen birlikde soňky ýyllarda energiýa serişdeleriniň dünýä bazarındaky bahasy hem pese gaçyp başlady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Daşoz welaýatynda mobil internetiň kadrly işlemeýändigi sebäpli ýaşaýjylar käte öz ýadan elektron hatlaryny uratmak üçin adyndan ýarym saat garaşmaly bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä internetiň kadrly işlemeýändigi bilen baglanşykly kynçylyklar indi ençe maýwary dowam edýär. Emma bu ýagdaýyň soňky aýlarda hasa ýeti duýulýandygy aýdylýar.
Internetin hili öňüme öwürlük däldi. Emma soňky wagtlarda internet hyzmatlary müşterileri kanagatlanmalardan juda pes. Web saytlaryň köpsüne girip bolmaýar. Sosial saytlaryň arasynda diňe LINE ulgamyndan peýdalanyp bolýar. Ýöne onu ulanmagam sagat 17-den soň gaty kynlaşýar. Sagat 5 bolugy hat uratmak ýa-da hat almak üçin arasyndan ýarym sagat. Käte 1 sagat garaşmaly bolýar.
Deyip bollum saz etrafının yaşayıcısı 34 yaşlı Gelli Mirada'ydı yarı. Mälim bolşaly häzir kwaut Türkmenistanda şol sanda da şol welaýatynda adamlar MTS we TMSL kompaniýalarynyň mobil telefonlary arkaly üpçüne diýen internet aratnaşygyndan peýdalanyp bilýärler. Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň tassyklamagyna görä bu welaýatda adamlar MTS-iň 3G internet hyzmatyndan diňe da şol şäheriniň we köýnürgen şäheriniň merkezinde kadaly peýdalanyp bilýärler. Galan etraptır oğullarda MTS'ın internet hizmeti internet yerden cuda berden aydiyar. Türkmenistan'ın Demiradyk velayetinde TMSL kampanyasının internet hizmetinin hem MTS'dakiden o diyen tapautlanmayandığı aydiyar. Daşoğuz şehrinde Niyazov etrap merkezinde Bollumsal şehir merkezinde ve Könrüncün şehir merkezinde TMSL'ın 3G interneti işlese de onu da internet deyip bolmayar deyip Adatlık Radyosu'nun bu velayetdaki çeşmeleri aydiyarlar.
Vilayetin käbir şäher bu itraf merkezlerinde internet hyzmatlary belli derejede işlese de, olardan hem doly peýdalanyp bolmaýar. Daşary ýurtlardan gelýän video janglary kabul edip bilmeýäris. Çağasy daşary ýurtlarda okuyan inatlarym öz çağalarynyň gelýän video janglary kabul edip bilmeýärler.
Dip bolnum sadly gelimrat aýdýar. Käbir internet ulanjylary bu mesele boýunça özleriniň MTS we TMSL kompaniýalarynyň degişli idaralaryna ýüzlenendiklerini, emma olaryň merkezden şeýle biziň elimizden gelýän daýat ýok diýip jogap berendigini aýdýarlar. Galwerde bu barada Azatlyk radiosynyň MTS we TMSL kompaniýalarynyň daşuwdaky resmiýler bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Türkmenistanda mobil telefonlar arkaly internet aratnaşygy çäkli bolup Yurdun oğudur etraplarında kä halatda şäherlerde internet hyzmaty kadaly işlemeýär. Şol bir wagtda yurtda daşary yurt web saýtlarynyň ençemesi şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty, YouTube saýty, Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook we Twitter sosial ulamlary petikli bolmagyna alýar. Türkmenistan halkara guramalarynyň internet azatlygy boýunça çap edýän hasabatlarynda iň yaramaz ornlarda yerleşdirilýär. Media azatlygyna gödäwçilik edýän Serhetsiz reportýorlar Guraması özünün 2016 yılın noyabr ayında çap eden hasavatında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedov'a internetin ganim düşmanı deyip adlandırdı.
Azatlığı line ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz dogry gizlenlikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdiräs. Soňky ýyllarda Daşoğlu welaýatynyň mekteplerinde okuwçylara berilýän bilimin hilini pestigi aýdylýar. Bu barada Daşoğlu Anna daýdy Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berdi.
Soňky 5-10 ýyllykda Türkmenistana bilim berilşi ýagda ýokary hujaýlaryny, orta hujaýlaryny öwrenip Kutork gelen yaşlarım mektep okuwçylaryna doğru bilim berip bilenäkler. İstendi orunu alıp görsegem, mysal üçin mekteplerde bilim beren usulüşen kutork gelen yaşlar, çağalaryň doğru işlen mysallaryny üstüne çygyp, şoň doğrusyna näme doğruduna düşünip bilenäkler özleri.
Okuwçylara bilim beren mugallimleriň özleriniň bilim derejesiniň petligi başga nämelerde görünýär.
Başga nämelerde görülýän sebäbi olur. Okuwçylaryň defterlerini barlaryny ýalňyş barlaýarlar. Wagtyna bir aýlapda iki aýlap barlamany goýýarlar defterleri. Ýa-da okuwçylaryň ökdere okuýanyny barla diýerler. Olaryň ýalňyş barlap dogry işlenen zatlara petwaga üçlük goýup otyrlar. Mugallimler şo öz etmeli işini ýaltanyp okuwçylara barla diýerler depdir özler barlama.
Ýene şoňa okuwçylaryň öz nähili garaýasy okuwçylar düşünýärmi çağada bolsa okuwçylar düşünýärmi şu mugallimiň özüne ýalňyş düzeç berendigini.
Ýalňyş düzeç berendigini mugallim özüniň aýdyp mysal işläp görkez dostgaza diýse şo mysal işläp görkez boňaryn aklar. Mugallim özüniň oran ak. İşläp bilen ýerde düşündirýänlikki diýmişim.
Okuwçy
häzir işläp görkez mysal diýse şonu işläp oranak. Әдір сылғылсыз отыр берін, ертегі түшіндірген екі деймісін, түшіндіріп оңырын ақылады. Шойырденім олан білімлерінің петті көрініп тұрды.
Үнтін басыланы тұқылат мұғалимларын ажи, үшінші қылат құтарайан са бір мұғалим әхлі тапақлардан ұқытмал, жейлі дәме? Математика сапағы ойынша сейлай, пестінеме болям, яда бейлекі көрініш предметлер ойынша да, сөйт пест дәрежеде болям білім.
Бейлекі предметлер ойынша да түркмендерінен диктан диярттан алмалы, мұны мұғылымына доғызға әді қойы. Доғызғыдан көз сүрзі қолуа ма, хайды сәтірі көрені білмәйін, оқушылы елінші еді, ені үкіл қалды ярлы. Диктант дейінзады доғызғыдан яздырмақ болмайы. Мұғылымда соны яттан айтып тұрмал, оқушы яздымалы, соны олар білім дәрежеті қоғылышыр.
Инглис тіл предметіні кім оқыды?
Инглис тіл предметім, инглис тіл мұғылымдар оқыды. Басланғыз класслан инглис тілін оқыдыған мұғылым, құтор келе, оны өйірдім тәржіме етіп білені, өйірдім оқушам оқақ кәсікі де, оқтан оқушты, еш елі инглис тілі оған өз жоқ. Перевод етіп білен ақ. Мұғалімін өзі түсінмәді, оқуса, вообще де түсінен ақ.
Юқары қылас оқушыларының білім алысылар не?
Юқары қылас оқушыларының білім алысам, сонын өгірліктен. Өкті оқыдайлары олимпиада шықары, оқушы, физика мұғалімі ол өңнен ішлеферін. Сіметті бойынша бірді физик мұғалім сол шықарды олимпиада. Başqa qutor kələrlərdən olimpiyada oxuş çıxırınam yox, oxutub amırınam yox. Onun üçün oxuşlarda hövəsəm yox. Oxuğa zorluq bilən, kədə zorluq bilən iyi verəyənlər, qədəsə gələn axşıram.
Gepliyar Azatlıq Radiosi, min Araz Perviş, biz programmamızı devam etdiriyəz. Tehranna İranın önkü prezidenti Ali Ekber Haşimi Rafsanjanini Jalayış şəhərəsə keçirildi. Yüzmünlərçə İranlı cinaza namazının oxulan yeri olan Tehran Üniversitesinin tevrəqnəki köçələri yığınındılar. Rafsanjaninin Behişti Zəhra qonamçılığına cailənin günü olan 10-cu yanvar resmi taydan milli dincalış günü deyib bağlan edildi. 1989-cu ildən 1997-ci ilə çəlli İranın prezidenti olub işlən Rafsanjani 8-ci yanvarda 82 yaşına aradan çıxdı. İranın yuxarı lideri Ayetullah Ali Xameneyi Rafsanjani'nin tavudunun başına dua okudu. Yurdun devlet televizyonyesi Xameneyi'nin reformasi hesablanan Rafsanjani bilen bolan karayış tafavutlarına karamazdan matam çaresine katnaşandığına haber verdi. Matam çaresine yuxarı dereceli devlet işgərləri bilən birlikdə Prezident Hasan Ruhani və Qadiyyət Hakimiyyətinin başlığı Ayetullah Sadıq Larijani də qatnaşdılar. Çərə qatnaşanların yeni biri İslam Revolusiyasının saxçıları korpusunun daşarı yurt operasiyalarına yol başçılıq edən General Mayor Qasım Süleymani. Payitaxtın köçələri qara baydaqlar və Rafsanjaninin suratları bilən bedelli. Cəmiyyətçilik transporti muhtedilli. Sosyal olğumda yerleştirilen kəbir videolarda matama qatnaşanların Rafsanjaninin siyasi yaranı olan və yurdun həzirki yolbaşçılar tarafından çetleştirilen önkü prezident Muhammed Xatimini, Şeyləm reformasi lider Hüseyin Musevini qoldap qiyarışıb şıxar berendi görünyer. 2009-cı yılda geçen cedelli prezident saylavuna yenilişi uçuran və ikisi de reformasi olan Musevi bilen Mehdi Kerrubi saylavdan sonra turan protestlerde oynayan roller sebepli 2011-ci yıldan beri öy tosoğluğunda saklanıyor. 9-cu yanvarda Amerikan prezidenti Barack Obama'nın administrasiyası bir beyanname çıkarıp Rafsanjanini İran İslam Respublikasının tutuş tarihine görünüklü şahsiyet deyip adlandırıp onun maşgala ağdalarını və yaxın qarındaşlarına qiyinən çöldürdü. Rafsanjani 1979-cu illə olan İslam Revolusiyasının atası Ayetullah Ruhullah Xumeyninin mauzoleyinə toprağa verildi.
Gepleyer Azadlık Radiosu. Azadlık Radiosunun rus dilindəki web sahipası işləp başladı. Bizim məqlumatlarımızı indi rus dilində ruz.azadxabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadxabar.com. Хурматлы радио дөңгелекчеләре, шуның белән хабарлар гүндәлегебезнең шуңгы санын кечереп кутарыйбыз.